Jau šobrīd tajos plānos ir precīzi algoritmi uzrakstīti. Valdes priekšsēdētājs pieņem lēmumu par alternatīvās apraides iedarbināšanu, par izmaiņām programmā pieņem lēmumu Latvijas Radio 1 direktors kopā ar ziņu dienestu vadītāju. Tas ir joprojām iekšā un viņš vienmēr ir bijis tas, kas ir jāsaprot, šī situācija neklasificējās kā darbība vai rīcība darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, tāpēc, ka radionams nebija apdraudēts. Nu, tādā izpratnē, ka no radionam turpināja raidīt programmas, tikai ierasto programmu vietā skanēja mūzika. Tas, ko mēs izdarīsim, mēs iekšējā dokumentā ieliksim vēl šos salīdzinoši nebūtiskos gadījumus, arī tur paredzot algoritmu, tad kurš kādā secībā, cik ātri pieņem lēmumus.